ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
มาแล้วค่ะเรามาถึงเล่มที่3นะคะก่อนที่จะปิดจบงานชุดล่องไพรของครูมาลัยชูพินิจค่ะน้อยอินทนนท์กับตอน
ผีต้องเหลืองคนสุดท้าย
แค่ผีต้องเหลืองนี่ก็น่าสนใจแล้วนะคะแต่ว่ามีผีต้องเหลืองคนสุดท้ายด้วยก็แสดงว่ามีตัวละครสำคัญที่เป็นผีต้องเหลืองแล้วก็ยังเป็นคนสุดท้ายอีกต่างหากนะคะหลังจากเล่มนี้เราก็จะไปต่อกันที่ทุ่งมหาราชค่ะพาไปทุ่งมหาราชกันก่อนกันละกันเนาะคุณจิตเรน
ตัดรสชาติป่าสักนิดนึง
แล้วก็หลังจากนั้นไปไหนต่อดีคะ
มันก็ไม่พ้นที่จะต้องไปสู่ความรักความพยาบาทแล้วก็ความแค้น
ให้ชั่วฟ้าดินสลายเกินไปเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้สอบถามความเห็นของบรรดาแฟนๆเนาะทางเพจแล้วก็ทาง Facebook ของดิฉันเองผลปรากฏว่าไม่น่าเชื่อนะตอนแรกคิดว่าชั่วฟ้าดินสลายเนี่ยน่าจะได้รับความสนใจจากแฟนๆรายการของห้องสมุดหลังไมค์มากกว่า
เพราะว่าเป็นที่รู้จักกว่า
ใช่แล้วแล้วก็เคยแบบเป็นละครเป็นหนังมาก็หลายครั้งแต่ปรากฏว่าทุ่งมหาราชค่ะมาแรงอาจจะเป็นเพราะว่าอยากฟังทุ่งมหาราชมากกว่า
อาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนเคยอ่านชั่วฟ้าดินสลายมาแล้วเลยอยากฟังทุ่งมหาราชหรือเปล่า
อาจจะเป็นได้เนาะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราก็เคารพความคิดเห็นของคุณผู้ฟังดังนั้นจัดให้ก่อนเลยค่ะหลังจากผีต้องเหลืองผ่านไปแล้วนะคะเราก็จะไปทุ่งมหาราชไปทัวร์ทุ่งมหาราชไปดูชีวิตที่ทุ่งมหาราชจากการเขียนของครูมาลัยชูพินิจค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยไปต่อที่ชั่วฟ้าดินสลายแล้วก็เราจะไปปิดจบที่วิมานชิมพรีนะคะ
ครับวิมานชิมพรี2เล่ม
เรามาต่อกันนะคะที่รอยเท้าทางด่านดีกว่าซึ่งเป็นบทแรกของผีต้องเหลืองคนสุดท้ายพร้อมไหมคะคุณจิตเรียนในการที่จะไปตามรอยผีต้องเหลืองคนสุดท้าย
พร้อมแล้วครับเราพร้อมที่จะไปเจอกับรอยเท้าที่ทางด่านแล้วครับ
ไปกันเลยค่ะผีต้องเหลืองที่ไม่ใช่ผีนะคะฤดูฝนซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปทำให้ด่านใหญ่เส้นนั้นเปลี่ยนสภาพไปเป็นด่านใหม่อีกเส้นหนึ่งซึ่งไม่เหลือร่องรอยของเก่าไว้เลยจนนิดเดียวประเดี๋ยวต้นไม้ซึ่งพัวพันไปได้เถาวัลย์ที่รกรุงรังล้มขวางหน้าประเดี๋ยวกอหญ้าและพุ่มไม้ซึ่งงอกงามลามออกมาจากชายป่าปกคลุมจนไม่เห็นแนวทางเดิมอีกต่อไปหลายครั้งศักดิ์และคณะต้องเสียเวลาวกไปวนมาเพื่อหาแนวทางเดินของมันและหลายคราวต้องใช้วิธีด้นดันโดยทางลัดกระทั่งหลงเตลิดเลยไปแล้วก็ต้องไปตั้งต้นที่จุดเดิมใหม่เมื่อเวลาบ่ายผ่านไปแล้วก็ใกล้เย็นลงทุกทีความหวังที่จะลงไปให้ถึงปางลาดก่อนค่ำวันนั้นก็เหลือน้อยลงทุกขณะมันเป็นความผิดของศักดิ์เองเพราะสักไม่เชื่อตะเกินว่าการเดินตามทางด่านเส้นเดิมหลังจาก 3-4 เดือนของฤดูฝนผ่านไปสู้ใช้วิธียึดทิศและลัดทางเอาไม่ได้แต่เพราะว่าในการลัดทางเช่นนั้นมันหมายถึงข้ามเขาสูงไม่รู้ว่ากี่ลูกต่อกี่ลูกก่อนจะถึงปางลาดซึ่งออกจะเกินกำลังของร้อยเอกเรืองยุทธนาซึ่งข้อเท้ายังไม่เป็นปกติดีจากอุบัติเหตุที่ร้อยเอกเรืองได้รับในการพยายามเอาชีวิตรอดจากช้างเกเรตัวหนึ่งเมื่อต้นเดือนก่อนฉะนั้นแม้มันจะหมายถึงการเสียเวลาไปมากกว่ากันไม่ต่ำกว่า3วันในการจับเส้นทางด่านเดิมมันก็เป็นหนทางหนึ่ง และวิธีเดียวที่ศักดิ์จะเลือกได้ตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านน้ำหลากตำบลสุดท้ายที่นาครธรรมขยายไปถึงในรูปของวัดวาอารามและโรงเรียนเมื่อ5วันก่อนชาวบ้านผู้อารีได้บอกให้รู้ล่วงหน้าว่าปางลาดเป็นแห่งเดียวที่อาจจะพบผู้คนได้ในภูมิประเทศอันกว้างไพศาลสลับซับซ้อนไปด้วยพืชเขาป่าสูงและลำธารน้อยใหญ่หลายตอนยังไม่ปรากฏว่าเท้ามนุษย์ผู้อารยะคนใดได้ย่างเข้าไปถึงและส่วนใหญ่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่ของประเทศไทยด้วยซ้ำไปแต่จะค่ำมืดดึกดื่นในคืนนั้นหรืออีกกี่วันต่อไปศักดิ์และคณะก็จะต้องไปให้ถึงปางลาดที่จงได้เพราะเป็นหนทางเดียวที่จะหาทางยืนยันให้แน่ใจว่าสองสามีภรรยานักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันคู่นั้นได้ผ่านไปทางนั้นจริง
เป็นไปได้ไหมคุณศักดิ์ว่าศาสตราจารย์ฟริกกับเมียของแกอาจจะเตลิดเลยเข้าไปในเขตลาวและป่านนี้บินกลับไปถึงบ้านเก่าของเราแล้ว
ครั้งหนึ่งร้อยเอกเรืองยุทธนาปรารภกับศักดิ์ในขณะที่ออกจากน้ำหลากมาในขณะที่ศักดิ์สั่นศีรษะอธิบายให้ร้อยเอกเรืองเข้าใจว่าก่อนที่กระทรวงมหาดไทยจะสั่งมายังผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งต่อไปยังอำเภอตำบลและหมู่บ้านให้ทำการตรวจค้นเสาะแสวงหาร่องรอยและที่อยู่ของนักมนุษยชาติวิทยาชาวเยอรมันผู้นั้นรัฐบาลเยอรมันได้โทรเลขติดต่อไปยังเวียงจันทร์ไซง่อนพนมเปญกระทั่งย่างกุ้งเกี่ยวกับข่าวของศาสตราจารย์คาร์ลฟิกซ์และภรรยาสาวของแกแต่ก็ไม่ปรากฏวี่แววว่าทั้งคู่ได้ผ่านเข้าไปในดินแดนของประเทศข้างเคียงเหล่านั้น
เขาเชื่อกันว่าอย่างไรเสียถ้าแกเสร็จงานทางนี้แล้วก่อนกลับบ้านจะต้องผ่านกรุงเทพเพราะได้ฝากเอกสารและสัมภาระในการสำรวจภาคใต้ของเมืองไทยไว้ที่สถานทูตก่อนเดินทางขึ้นมาที่นี่ฉะนั้นเว้นไว้เสียแต่แกจะสิ้นชีวิตแล้วอย่างที่เล่าลือกันอย่างไรเสียก็คงจะยังอยู่ในบริเวณป่าภาคนี้จะเป็นเพราะหลงทางเป็นเพราะถูกจับกุมคุมขังอยู่กับชาวป่าชาวเขาเผ่าไหนหรือว่าเป็นเพราะงานสำรวจของแกยังไม่เสร็จเมื่อเราตามพบแล้วก็คงจะได้รู้ข้อเท็จจริง
ศักดิ์ก็พยายามชี้แจงเพิ่มเติมให้กับร้อยเอกเรืองในขณะที่ตะเกิ้ลซึ่งหูปากนิ่งมาตั้งแต่ออกจากน่านตะเกิ้ลก็เอ่ยถึงเรื่องนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก
ไอ้นายน่ะใจอ่อนเสียใครเขาไม่ค่อยได้ถ้าเกิดไม่ว่าอะไรหรอกที่รับปากเจ้าเมืองออกมาที่นี่ครั้งนี้แต่เจ้าเมืองจะใช้คนทั้งทีหาคนนำทางให้สักคนยังไม่ได
้ แกก็รู้ตะเกิ้ลว่าผู้ว่าราชการผู้กำกับแล้วก็นายอำเภอตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านพยายามอย่างที่สุดที่จะให้ความสะดวกแก่เราในข้อนั้นแต่ก็หาคนไม่ได้ถึงจะต้องให้ค่าจ้างแพงค่าแรงสูงเพียงใดทุกคนก็ปฏิเสธว่าไม่รู้จักทางแล้วแกจะให้ทำยังไง
อ๋อขอนั้นง่ายนิดเดียวแต่นายอำเภอก็ไม่ยอมทำตามวิธีของตะเกิ้ล
กระเรียงชราถึงกับสั่นศีรษะพึมพำในขณะที่ร้อยเอกเรืองยุทธนาก็บอกว่า
วิธีของแกในอำเภอก็เข้าตารางไปด้วยกันเถอะนะเอง
วิธีของตะเกิ้ลก็ไม่มีอะไรมากนอกจากป้อนฝิ่นให้คนนำทางและลูกหาบที่รู้กันว่ารู้จักทางเดินป่าในภาคนี้ ในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปและทั้งคณะออกเดินทางอย่างไรเสียเมื่อทั้งคณะจะไปไหนคนนำทางและลูกหาบก็คงจะไปด้วยแต่ในอำเภอปฏิเสธเด็ดขาดในข้อนี้
อยู่ดีๆไม่ว่าจะเอาคอไปเข้าบ่วงกว่าจะถลายไถเถือกขึ้นมาเป็นในอำเภอกับเขาได้เนี่ยเห็นไม่ว่านวดกับงอกแล้วรู้ละว่าถ้าได้ตัวฝรั่งสองผัวเมียนั่นเจ้านายก็จะชอบแต่ถ้าพลาดท่าพลาดทางลงไปนะข่าวรู้ไปถึงหูคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือว่าพวกหนังสือพิมพ์ว่านายอำเภอสนับสนุนให้ขนโซฟินใครล่ะจะช่วยใครล่ะเขาจะมาพูดโถ
ร้อยเอกเรืองยุทธนาและศักดิ์เห็นใจในอำเภอในข้อนั้นแต่ทัศนะของตะเกิ้นแตกต่างกันไปอย่างตรงกันข้าม
แล้วทำไมในอำเภอจะต้องไปโฆษณาเราในป่าอย่างนี้ในอำเภอเหมือนเจ้าแผ่นดินชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ในอำเภอเป็นคนเหนือกฎหมายใครล่ะจะกล้าเอาความลับไปขายในที่แจ้งข้อสำคัญนะในอำเภอทำให้เจ้านายไม่ใช่ทำผิดกฎหมายให้ใครเดือดร้อน
แต่ในอำเภอคนนี้เป็นในอำเภอแบบสมัยที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยากลัวคำสาบานแล้วก็คำสาปแช่งหัวเด็ดตีนขาดอย่างไรแกก็ไม่ยอมทำผิดกฎหมาย
ถึงผู้ว่าราชการสั่งลงมาถ้าผมไม่จับก็ลองดูสิ
ตกลงทุกคนก็จำใจจำเป็นที่จะต้องออกเดินทางอย่างแปลกประหลาดที่สุดยิ่งกว่าครั้งหนึ่งครั้งใดมาพร้อมด้วยปืนประจำตัวคนละกระบอกแล้วก็ย่ามหลังซึ่งมีทั้งเสบียงสัมภาระตลอดจนยาปัจจุบันเท่าที่จำเป็นเต็นท์พะร่มเนลอนขนาดเล็กคนละผืนมีความรู้ในภูมิประเทศจากการเดินทางผ่านเมื่อหลายปีมาแล้วพอเราๆเป็นพื้นแล้วก็มอบอนาคตให้แก่โชคชะตาห้าวันเต็มๆจากน้ำหลากทั้งคณะอาจจะไม่ได้พบชาวบ้านป่าหรือคนแปลกหน้าระหว่างการเดินทางแต่แม้กระนั้นจากแผนที่เก่าๆซึ่งมีอยู่ศักดิ์ก็แน่ใจว่าจับทิศทางถูกในการที่จะไปให้ถึงปางลาดซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่ทางจังหวัดได้ข่าวของนักผจญภัยชาวเยอรมันสองผัวเมียนั่นก็คือคาร์ลและแวนด้าฟริกเป็นนักสำรวจชาติพันธุ์มนุษย์ชุดที่3ซึ่งเดินทางมาจากมุนเซนนครหลวงของมณฑลบาวาเรียภาคใต้สาธารณรัฐเยอรมันเข้ามาในเมืองไทยเมื่อต้นปีกลายเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ชีวิตและขนบประเพณีของชนชาวป่าแต่ดึกดำบรรพ์ที่ยังคงเหลืออยู่ในแหลมมลายูและต่อมาก็พยายามติดตามร่องรอยพวกผีตองเหลืองเพื่อศึกษาเพิ่มเติมต่อจากที่ศาสตราจารย์ฮูโกอดอล์ฟเบอร์นักซิกและเอมม่าภรรยาของเขาได้เข้ามาสำรวจในระหว่างพ.ศ. 2479ถึง2480ด้วยเจตนาที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หรือเชื้อชาติตั้งเดิมบางอย่างของชาวป่าซึ่งมีชีวิตประหลาดลึกลับเผ่านี้ที่สองผัวเมียเบอร์นักซิกทิ้งช่องโหว่ไว้หรือเพื่อยืนยันผลของการสำรวจในครั้งก่อนๆของนักวิทยาศาสตร์ชนชาติเดียวกันเรื่องนี้ไม่มีใครทราบได้โดยละเอียดแน่ชัดแต่อย่างไรก็ดีในระหว่างที่ยังอยู่ในพระนครครั้งหนึ่งศักดิ์สุริยันเคยเห็นภาพแล้วก็ได้อ่านข่าวการสัมภาษณ์ดร.คาร์ลฟิกซ์และภรรยาของเขาซึ่งทั้งสาวทั้งสวยและเฉลียวฉลาดปรากฏว่าทัศนะบางประการของเขาเกี่ยวกับชาติพันธุ์ อันเป็นของพวกผีตองเหลืองมีความแตกต่างกว่าที่ศาสตราจารย์เบอร์นักซิกได้รายงานไว้ประการแรกทีเดียวในขณะที่เบอร์นักซิกเข้าใจว่าพวกผีตองเหลืองเป็นมนุษย์ดึกดำบรรพ์เผ่าหนึ่งซึ่งไหลบ่าเข้ามาสู่แหลมอินโดจีนจากอินเดียตอนใต้แต่ฟริกกลับคิดว่าพวกผีตองเหลืองพเนจรขึ้นไปจากทางหาดหนึ่งภาคใดในหมู่เกาะมลายูและประการต่อมาเขาก็เชื่อว่าพวกผีตองเหลืองเป็นชาวป่าดึกดำบรรพ์มองโกลอยผสมมิใช่บริสุทธิ์ดังที่เบอร์นักซิกพิสูจน์ไว้ทัศนะของโปรเฟสเซอร์ฟริกซ์ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้รู้แล้วก็หนังสือพิมพ์ทั่วไปทั้งไทยและต่างประเทศแต่สักก็ไม่สู้จะได้สนใจเพราะเขาเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งในเรื่องนี้ในที่สุดเรื่องนี้ก็ลืมเลือนไปจากความทรงจำจนกระทั่งสักเดินทางกลับจากหลวงพระบางภายหลังที่เที่ยวอยู่ทางตอนเหนือของลาวแล้วก็แวะเยือนราชวงศ์องค์หนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของสักแล้วก็ผ่านกลับมาถึงน่านได้พบได้ทราบแล้วก็รับอาสาจากผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
ข้าพเจ้ารู้ดีว่าถ้าในฤดูแล้งภูมิประเทศแถบนี้จะยากแก่การเดินทางและกำหนดจดจำอยู่แล้วเพราะเต็มไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนแลไปทางไหนคล้ายกันไปหมดหลังจากฤดูซึ่งต้นไม้ป่าและหญ้าได้รับความชุ่มชื้นเจริญขึ้นในเวลาอันรวดเร็วทำให้สภาพของทุกหนทุกแห่งเปลี่ยนแปลงไปการเดินทางก็ยิ่งยากขึ้นอีกหลายเท่าแม้กระนั้นข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าพื้นที่ระหว่างแม่น้ำน่านกับแม่น้ำโขงตอนนั้นไม่เหลือบ่ากว่าแรงถึงกับเราจะพากันไปหลงตายปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะตามพบข่าวและแวนด้าฟริกซ์ได้ที่ไหนและอย่างไร
ตามความเข้าใจของศักดิ์แต่เดิมนั้นศักดิ์คิดว่าถ้ามันเป็นอย่างที่ผู้ว่าราชการเล่าบริเวณป่าสามเศร้าคือจุดหมายปลายทางเพราะมันเป็นแหล่งสุดท้ายที่ข่าวสองสามีภรรยาชาวเยอรมันแพร่ออกมาแต่ภายหลังที่ทางจังหวัดพยายามติดต่ออยู่นานและจากการบอกเล่าของชาวบ้านระหว่างการเดินทางจนกระทั่งถึงน้ำหลากศักดิ์ก็เปลี่ยนใจว่าปางลาดคือแห่งแรกที่ควรจะได้สืบถามเสียก่อนเพราะมันเป็นหมู่บ้านที่ได้มีผู้พบเขาและแวนด้าฟิกซ์ครั้งหลังที่สุดใหม่กว่าข่าวที่ทางจังหวัดได้รับจากคนตัดไม้ในป่าสามเศร้าตอนนี้ยิ่งเย็นลงเท่าไหร่และใกล้ค่ำเข้าไปทุกทีด่านที่ศักดิ์และคณะกำลังเดินอยู่ก็ยิ่งรกแล้วก็เลือนบางขึ้นเป็นลำดับศักไม่ตำหนิติโทษตะเกิ้ลเลยที่ได้ยินตะเกิ้ลเริ่มบ่นพึงเพราะยังไม่มีวี่แววหรือระแคะระคายจนนิดเดียวว่าใกล้ป่างลาดเข้าไปแต่เนื้อสิ่งอื่นใดไม่มีลำห้วยหรือหนองซึ่งมีน้ำพอที่จะตั้งแคมป์ลงพักชั่วคราวได้ตกลงก็ได้แต่กัดฟันกันต่อไปด้วยความเมื่อยล้าแทบจะลากขาไม่ไหวยิ่งร้อยเอกเรืองยุทธนาด้วยแล้วยิ่งตกอาการหนักกว่าเพื่อนเพราะว่าขาข้างหนึ่งของเขายังไม่หายเป็นปกติดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นแต่ทุกคราวที่ศักดิ์ชวนพักร้อยเอกเรืองก็ได้แต่หัวเราะสั่นศีรษะ
เดินต่อไปคุณศักดิ์พักมีประโยชน์อะไรในเมื่อไม่มีอาหารและไม่มีแม้แต่น้ำ
ตะเกินคิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
กะเหรี่ยงชราหยุดหันมามองดูทุกคนก่อนที่จะเสนอแนะ
นายกับนายทหารเรืองคอยอยู่ที่นี่ก่อนตะเกินจะรีบล่วงหน้าไปดูว่าไอ้ปาดลาดปาดชันนั่นมันยังอยู่อีกไกลสักแค่ไหนถ้าไปไม่ถึงจริงๆก็พักกันที่นี่ดีกว่าตะเกินจะได้ไปหาข้าวหาน้ำมาให้เอง
ร้อยเอกเรืองยุทธนาได้ฟังก็ถึงกับหัวเราะ
ยังก่อนตะเกินฉันยังไม่ถึงกับถือไม้เท้ายักแย่ยักยันหรือว่าหมดแรงไปได้นะ
คนที่ถือไม้เท้ายักแย่ยักยันน่ะตะเกินไม่วิตกแทนหรอกนายทหารเรืองเพราะพอรับตาคนวางไม้เท้าได้ละก็เดินตัวเปลวเลยแต่นี่มันคนละเรื่องใจนายทหารเรืองน่ะแข็งแรงแต่ข้อตีนมันไม่เล่นด้วยเชื่อตะเกินดีกว่า
ร้อยเอกเรืองยุทธนาพยักหน้า
ตกลงตะเกินแต่เดินต่อไปอีกสักครู่เถอะไม่ใกล้บางลาดเข้าไปจริงๆฉันจะยอมพัก
ไอ้ครั้งหนึ่งเคยเป็นนายทหารจะเป็นนายทหารเสมอไปแม่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆอายอะไรกันนายทหารเรืองกับตะเกินคนกันเอง
ร้อยเอกเรืองยุทธนาหันมาสบตาสักครั้นแล้วทั้งคู่ก็หัวเราะกันในสถานที่ซึ่งหันไปทางไหนก็มีแต่ป่าป่าและป่าและในสถานการณ์ที่ทุกคนกำลังตกอยู่ในขณะนั้นการหัวเราะมีอิทธิพลสำคัญมันทำให้อารมณ์หงุดหงิดค่อยคลายความอิดโรยจากการเดินทางและความหิวโหยที่ประดังขึ้นมาก็ดูไม่มีความสำคัญอย่างที่เข้าใจกันตั้งแต่แรกทั้ง3คนออกเดินทางต่อไปภายใต้เงาซึ่งร่มครึ้มของป่าสักที่สูงตระหง่านเหมือนทหารยามที่ยืนเรียงรายสูงสูงต่ำต่ำอยู่ตามเนินเขาสองฝากทางเดินท่ามกลางเพลาเย็นที่เงียบสงัดในอากาศรอบกายหอมกรุ่นไปด้วยกลิ่นกล้วยไม้ป่าซึ่งเกาะแฝงอยู่ตามค่าคบแห่งหนึ่งแห่งใดในเงามืดเหนือศีรษะขึ้นไปแสงแดดลำสุดท้ายใช้จับอยู่ตามยอดไม้เหนือเนินเขาข้างหน้าเหมือนผีตากพ่ออ้อมก่อนที่มันจะลับไปโดยสิ้นเชิงในอีกไม่ถึงเสี้ยวชั่วโมงต่อไปอย่างไรก็ดีในขณะที่ทางด่านเส้นนั้นลาดลงทุกขณะและสักคิดว่าหูแว่วได้ยินเสียงน้ำตกดังมาแต่ไกลนั่นเองตะเกินหยุดชะงักแล้วก็ก้มลงอย่างกระทันหันชั้นแรกตะเกินหยิบกิ่งไม้เล็กๆซึ่งยังสดกิ่งหนึ่งขึ้นมาพิจารณาดูและต่อมาก็ใช้มือข้างหนึ่งเขี่ยใบไม้แห้งที่ปกคลุมพื้นดินของทางด่านข้างหน้าอยู่ออกอย่างกระตือรือร้นทั้งสองคนร้อยเอกเรืองยุทธนากับศักดิ์ถึงกับก้าวเข้าไปยืนอยู่ข้างหลังตะเกิ้นอย่างสนใจตะเกิ้นเงยหน้าส่งกิ่งไม้ให้ศักดิ์แล้วก็ชี้ให้ดูที่พื้นดิน
นายมีใครเดินนำหน้าเราไปเมื่อไม่นานมานี่เองดูกิ่งไม้สิยางของมันยังสดรอยตีนนี่ก็ยังใหม
่มันก็ใกล้ปางลาดเข้าไปแล้ว
ตะเกินก็อยากจะคิดอย่างนั้นนะนอกจากยังสงสัยว่านี่จะเป็นรอยตีนคนในหมู่บ้านปางลาดหรือว่ามาจากที่ไหน
แล้วอะไรทำให้แกสงสัยไปอย่างนั้นตะเกิน
ก็เพราะว่ารอยตีนนี่ไม่ใช่ของผู้หญิงก็รอยตีนเด็ก
แล้วก็คนเดียวนายเคยเห็นผู้หญิงหรือเด็กชาวป่าทั้งนี้ไปไหนมาไหนคนเดียวบ้างไหมนาย
ข้อนั้นเป็นความจริงของกะเหรี่ยงชราทุกคนได้รับความชัดเจนในเรื่องนี้ทั้งในตอนขาไปและขากลับจากหลวงพระบางไม่ว่าจะเป็นระหว่างพวกขาแมวเย้าละว้าหรือขมุว่าผู้หญิงและเด็กไม่เคยออกจากบ้านไปไหนแต่ลำพังคนเดียวไม่ว่าจะเป็นเวลากลางคืนหรือกลางวันชั้นแรกก็เกิดจากการหวาดกลัวเสือและผีป่าต่อมาเมื่อข่าวสองสามีภรรยาชาวเยอรมันหายไปความหวาดกลัวเหล่านั้นก็แผ่ซ่านจากป่าเข้าไปถึงในหมู่บ้านตำบลอำเภอและแม้กระทั่งตัวเมืองเองผู้หญิงหรือเด็กเจ้าของรอยเท้านี้อาจจะเป็นใครมาจากที่ไหนทุกคนไม่มีหนทางจะทราบได้ในเวลานั้นขณะเดียวกันทุกคนก็ไม่มีหนทางเลือกในเมื่อความขมุกขมัวของเพลาสายันวานลงมาปกคลุมป่าที่กำลังอยู่นั้นตอนนี้ได้มืดลงเป็นลำดับในที่สุดสักก็ออกคำสั่งว่า
ต่อไปเธอตะเกิ้ลต่อไปจะถึงปางลาดหรือไม่ถึงก็แล้วแต่โชคแต่ฉันคิดว่าหูฉันได้ยินเสียงน้ำตกดังอยู่ข้างหน้าเราจะพักแรมคืนกันที่นี
่ทุกคนเร่งฝีเท้าออกเดินกันต่อไปท่ามกลางเพลาเย็นอันสุขุมพร้อมทั้งความมืดและหมอกที่ไหลรินลงมาปกคลุมบริเวณป่าและพื้นดินยิ่งขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งมองไม่เห็นทางด่านที่กำลังเดินอยู่อีกต่อไปแต่ก็ไม่จำเป็นเพราะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อมาขณะที่กำลังเลี้ยวลงสู่เนินต่ำๆและรู้สึกว่าทางเดินเกลี้ยงเข้านั่นเองก็มองเห็นแสงไฟส่องวอมแวมอยู่ข้างหน้ามันปรากฏออกมาจากกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งขณะนั้นเสียงน้ำตกก็ดังขึ้นตะเกินซึ่งเดินหน้ายกมือขึ้นป้องปากตะโกนเรียก2ถึง3ครั้งแต่เสียงดังของน้ำตกกลบเสียงของตะเกินเพราะฉะนั้นจึงชวนกันเดินใกล้เข้าไปจนกระทั่งถึงหน้ากระท่อมซึ่งแสงไฟส่องออกมาจึงแลเห็นว่ามิใช่ไฟจากดวงถ้วยหรือตะเกียงหากเป็นดวงไฟที่ก่อไว้ใต้เพิงหมาแงนทางด้านหนึ่งของกระท่อมหลังนั้นพิจารณากันจากฟืนที่ไหม้ก็เห็นได้ว่าสุ่มไว้ใหม่ๆแต่ในกระท่อมหลังนั้นก็ไม่มีผู้ใดทุกคนช่วยกันตะโกนเรียกเจ้าของกระท่อมอยู่นานก็ไม่ปรากฏว่ามีใครขานรับกะเหรี่ยงชราจึงขึ้นไปจุดไฟส่องค้นดูในกระท่อมก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไรเหลืออยู่แม้แต่ข้าวสารหรือเครื่องครัวสิ่งเดียวที่แสดงว่าใครก็ตามที่ได้อาศัยอยู่และผ่านหรืออพยพหลบหน้าหนีจากทั้งคณะไปชั่วระยะเวลาไม่ช้าไม่นานมานี้เองก็ได้แก่เศษอาหารส่วนใหญ่เป็นเผือกและมันเผาที่ตกเรี่ยราดอยู่ข้างกองไฟเท่านั้นรอบกระท่อมหลังนี้ออกไปมีปางหรือเพิงหมาแงนอีก 4-5 หลังตั้งอยู่เป็นระยะตามเนินสูงๆและใต้ต้นไม้เป็นกระจุกอยู่โดยไม่มีรั้วหรืออะไรล้อมอย่างบริเวณบ้านป่าทั่วไปแต่หลังไหนหลังนั้นมีแต่เพิงเปล่าหามีคนอยู่ไม่ได้ลักษณะหลายอย่างทั้งใยแมงมุมและหยากใยที่ห้อยพรุงพรังลงมาจากหลังคาและเต่า ที่ปรากฏว่าไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานานนั่นแสดงว่าหมู่บ้านเล็กๆนั้นร้างมาเป็นเวลาแรมเดือนแล้วแต่ใครเล่าเป็นผู้ก่อไฟกองนั้นและขณะนั้นไปไหนใครเป็นเจ้าของรอยเท้าที่พบที่ทางด่านและใครเป็นผู้ทิ้งเศษอาหารเหล่านั้นไว้ตักเกิลพิจารณาตามพื้นดินรอบกองไฟอยู่นานเพื่อให้แน่ใจครั้นแล้วแกจึงเงยหน้ามองดูร้อยเอกเกรืองยุทธนาและสักร่างบนพึม
เฮ้ยร้อยเท้านี่สามคนด้วยกันนายไม่มีคนที่เราพบตามด่านปนอยู่ด้วยคงจะไปจากที่นี่ก่อนหน้าเรามาถึงไม่กี่ชั่วโมงแต่ไปไหนเห็นจะต้องคอยพรุ่งนี้เมื่อมีแสงสว่างจึงจะบอกได
้สักได้ฟังก็รู้สึกใจเหี่ยวลงทันทีมิใช่เพราะว่ามาทันคนพวกนั้นหากเพราะข้อเท็จจริงที่ว่าปางลาดทั้งหมู่บ้านร้างมาเป็นเวลานานแล้วโดยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่และบรรดาผู้คนในบ้านนี้พากันอพยพไปอยู่ที่ไหนปราศจากคนบ้านนั้นเสียแล้วความหวังในการที่จะได้ทราบเบาะแสเกี่ยวกับศาสตราจารย์คาลฟิกซ์และภรรยาของแกก็สลายซึ่งหมายต่อไปถึงความล้มเหลวในความพยายามที่จะติดตามแกต่อไปเท่านั้นเองปราศจากชาวบ้านปางล่าเสียแล้วศักและคณะก็คงจะต้องกลับไปตั้งต้นกันจากน้ำหลากใหม่ระยะทางเดิน5 วันจากที่นี่ไปเล่นเอาสักชักท้อใจในขณะเดียวกันสักก็ตกลงว่าจะค้างคืนอยู่ที่นั่นเพื่อสำรวจดูภูมิประเทศแถบนั้นให้ทั่วอีกสักครั้งก่อนที่จะตกลงใจอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปสักและคณะก็ช่วยกันปลดย่ามออกจากหลังตั้งหม้อแล้วก็ลงไปอาบน้ำชำระกายในทานน้ำตกซึ่งอยู่ติดหลังหมู่บ้านนั้นออกไปไม่กี่19หลังจากที่กินอาหารเรียบร้อยแล้วก็ยึดเอายกพื้นของกระท่อมซึ่งปู่ได้ฟากนั่นเองเป็นอาสนะพักผ่อนแข้งขาที่เมื่อยล้าและระบมจากการเดินทางมาทั้งวันความผิดหวังทำให้เกือบไม่ได้พูดจาอะไรกันได้แต่นอนหนุนย่ามมือก่ายหน้าผากสายตาเพ่งออกไปดูแสงไฟในกองที่ส่องขึ้นไปจับอยู่ตามลำต้นแล้วก็ฆ่าคบไม้ในที่สุดร้อยเอกเรืองยุทธนาจึงได้เอ่ยทำลายความเงียบขึ้นก่อน
ถ้าเรากลับไปน้ำหลากอีกก็หมายถึงการเดินทางแทบล้มประดาตาย10 วันโดยไม่ได้ความอะไรเลยนะแต่ถ้าขืนเราเดินทางต่อไปโดยไม่มีจุดหมายมันจะเสียเวลาโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่านั้นนะครับจากที่นี่ไปป่าสามเศร้าจะกินเวลากว่า2 วันไปน้ำฟ้าซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านพวกแมวอาจจะมากกว่านั้นถ้างั้นเราก็อาจจะพยายามถ้าคิดว่าจะได้เบาะแสด็อกเตอร์คาลฟิกซ์กับเมียของแกแต่เมื่อไม่มีลู่ทางเสียเลยกลับไปตั้งต้นน้ำหลากผมคิดว่าจะดีกว่านะครับ
ตะเกิลซึ่งนอนฟังอยู่เงียบๆพอได้ยินก็ลุกขึ้นไปหยิบฟืนรุ่นใหม่มาสุมไฟเพราะตอนนี้ไฟกำลังจะมอดลงแล้วตะเกิลก็หันหลังให้พึมพำเหมือนปรารภกับตัวเอง
้ามันจริงอย่างกำนันบ้านน้ำหลากว่าเราก็จะตั้งต้นจากที่นี่แหละนายไม่จำเป็นจะต้องลากขากลับไปตั้งต้นถึงที่โน
่นแต่ตั้งต้นอย่างไรกันตะเกิ้ล
เมื่อปางลาดกลายเป็นหมู่บ้านร้างไม่มีผู้มีคนที่เราจะสอบถามได้อย่างเงี้ย
เด็กหรือผู้หญิงเจ้าของรอยตีนที่เราพบเมื่อตอนเย็นกับพวกสามคนที่ทิ้งแต่เศษเผือกมันและก่อไฟไว้ให้ยังไงล่ะนาย
จะตามตัวเขาพบที่ไหนเราไม่รู้เลยว่าเป็นใครด้วยซ้ำไปโอ้ยใจเย็นๆก่อนนายใจเย็นๆไว้ก่อนเถอะ
โอ้ยตะเกิ้ลอดสังหรณ์ไม่ได้ว่าคนพวกนั้นจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละนายยังไม่ไปไหน
ล่างสังหรณ์หรือประสาทที่6ของคนเราเป็นของประหลาดทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นการเหลือเชื่อที่คนเราจะบอกเหตุการณ์อะไรล่วงหน้าได้ไม่ว่าจะหลายชั่วโมงหรือหลายวันต่อไปอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลที่จะมีอะไรมาเตือนบอกเราถึงอันตรายหรือโชคเคราะห์ที่กำลังคอยอยู่ข้างหน้าแต่ศักดิ์ก็เคยประสบมาด้วยตนเองหลายครั้งบางคราวเฉลียวใจได้คิดพาตัวรอดอันตรายไปได้อย่างหวุดหวิดในนาทีสุดท้ายและบางคราวก็เหมือนจะมีอะไรมาฉุดรั้งขาไว้ก่อนที่จะก้าวออกไปแล้วก็เหยียบงูเห่าหรือว่าจงอางซึ่งเลื้อยผ่านทางไปข้างหน้าโดยหาเหตุผลไม่ได้สิ่งเหล่านี้จะปรากฏในระหว่างชาวป่ายิ่งกว่าชาวเมืองเพราะความอ่อนไหวและความคมของประสาทแตกต่างกันและในบรรดาชาวป่าที่ศักดิ์ได้พบมาแล้วมันปรากฏอยู่ในตะเกิ้ลยิ่งกว่าใครๆสิ่งใดที่ตะเกิ้ลสังหรณ์ว่าจะเกิดมันก็เกิดน้อยครั้งเหลือเกินที่ตะเกิ้ลจะพลาดแม้กระนั้นในครั้งนี้ศักดิ์เองก็ไม่สู้จะแน่ใจมากนักแต่ก็ไม่อยากจะทักท้วงหรือวิจารณ์อะไรให้ตะเกิ้ลสะเทือนใจความเย็นของอากาศในที่สูงซึ่งฉ่ำชื้นไปด้วยละอองหมอกที่ไหลรินผ่านไปมาไม่ขาดสายทำให้ร่างกายที่อ่อนเปรี้ยอิดโรยต้องการความอบอุ่นเมื่อได้กลิ่นไอของเปลวไฟจิตใจที่ทุรนทุรายก็สงบลงด้วยเหตุนี้เองชั่วเวลาไม่ช้าไม่นานทุกคนก็ม้อยหลับไปหลับสนิทแล้วก็หลับเป็นตายจนกระทั่งรุ่งสางต่างผวาตื่นเพราะความเยือกเย็นของอากาศได้ยินหยาดน้ำค้างหยดแมะจากใบไม้และชายคาส่วนไฟในกองเหล้าก็เหลือแต่เท่าสีขาวและควันที่ลอยกรุ่นหาแสงและเปลวไม่ได้ตะเกิ้ลซึ่งนอนไหวและกระปรี้กระเปร่ากว่าทุกคนก็ลุกขึ้นได้แล้วก็ออกจากปางไปขนฟืนมาใหม่พยายามเป่าจนควันเข้าตาน้ำหูน้ำตาไหลเปลวไฟแลบเลียสว่างโพรงขึ้นตะเกิ้ลจึงลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจแล้วก็อ้าปากหาวครั้นแล้วตะเกิ้ลก็กระโดดห่างออกจากกองไฟออกไปพรางร้องเอตโรลั่น
โอ้ยนายนายนี่ลูกตาของตะเกิ้ลฝาดไปหรือว่ามันเป็นความจริง
สิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดประหลาดเป็นแน่เพียงแต่ว่าไม่ได้คาดหมายเท่านั้นว่ามันจะเป็นอย่างที่เห็นเมื่อเพ่นจากฟากลงพื้นไปที่ข้างกองไฟแล้วก็ก้มลงมองดูและปรากฏว่ามันกองอยู่ที่นั่น
ก็เป็นการเดินทางที่ยาวนานตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับ พื่อที่จะตามหาศาสตราจารย์ชาวต่างชาติอีกแล้วแ
ห
มชอบมาเดินป่าที่ไทยแล้วชอบไม่รู้เป็นอะไรชอบเอาแฟนมาด้วยเนาะ
ทุกคู่เลย
แต่โอเคแต่อย่างดร.สมิธเนี่ยเขาชอบเดินป่าทั้งคู่อยู่แล้วแต่ว่าคู่นี้นี่มันไม่น่าใช่แนวนั้นเลย
ทั้งแล้วก็คุณฟริก
ครับแล้วก็มีดร.สมิธกับมิสซิสสมิธ
คือผจญภัยกันแบบเคียงบ่าเคียงไหลเนาะสร้างสีสันให้กับสักไม่ใช่น้อยแล้วก็สร้างความลำบากให้ด้วยมาอีกแล้วเลยนี่ก็ต้องเป็นหน้าที่ของฉันใช่ไหมเล่าที่ฉันจะต้องแบบ
หลัง
ๆไปตามหาให
้ไปตามหาคนหายเนี่ยบ่อยมากเลยนะครับไม่ได้ไปตามหาสิ่งที่อยู่ในป่าหรือเพื่อไปจัดการสัตว์ร้ายในป่า
ค่ะก็แค่นี้ก็แทบจะหมดเวลาแล้วนะคะแค่ตามหาคนหายนี่แหละค่ะแล้วก็ไปเจออะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเนาะเพราะฉะนั้นในคราวนี้ก็คงจะได้เจออะไรที่ประหลาดมหัศจรรย์อีกเยอะค่ะจากการค้นหาสองสามีชาวเยอรมันนี่แหละค่ะ
นี่ยังไม่จบบทแรกดีเลยนะครับนี่ผ่านไป10กว่าวันแล้ว
ใช่แล้วค่ะ
ยาวนานสุด
ๆนี่ตกลงว่าบรรดาชาวต่างประเทศที่มาผจญภัยในป่ากับสักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวเยอรมันเนาะ
ตอนนั้นก็ตอนที่แล้วก็บรันฮิลชมิด
ก็เยอรมัน
ก็ครับก่อนหน้านั้นที่ไปหากล้วยไม้ก็เป็นชาวเยอรมัน
คือจำแทบไม่ได้เลยนะตอนเนี้ย
ครับ
หลายคนเหลือเกินแต่ก็แปลกดีนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชาวเยอรมันไม่ใช่ชาวอเมริกันเอาละคุณผู้ฟังคะก็ติดตามตอนต่อไปนะคะว่าสิ่งที่ทำให้ตะเกิลประหลาดใจแล้วก็เหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นทางบวกเหมือนกันเนาะจากการเจอสิ่งของอะไรพวกนี้ว่าเฮ้ยจริงเหรอนี่เป็นความจริงเหรอนี่คือไม่ได้ตื่นเต้นตกใจกลัวแต่ตื่นเต้นแล้วก็แปลกใจว่ามาได้ยังไงล่ะนี่สิ่งนั้นมันคืออะไรนะคะติดตามต่อไปได้ค่ะกับห้องสมุดหลังใหม่ล่องไพรผีตองเหลืองคนสุดท้ายน้อยอินทนนท์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง